pulang dulu. Oke, selamat pagi futsal lovers, alah futsal lovers jel. Baik lagi ke Pod Food episode ketiga tanggal 19 Juni 2019. Jamnya itu jam 10, hampir 10.30 lah. Kurang 2 menit sampai 3 menit lah. Kali ini kita akan ngebahas partai semifinal. Ada dua partai semifinal, yaitu Iran versus Jepang. Dan kejutan tentunya, karena Afghanistan mampu mengalahkan Thailand. Kemarin, gak cuma gue, gara-gara bola juga bikin podcast katanya, udah yakin lah ya Thailand yang akan menang lawan Afghanistan. Tapi ternyata, kita salah semua. Kita mungkin bukan underestimate sebetulnya, lebih ke karena kita nggak tahu futsal Afghanistan tuh kayak gimana. Gua pun yang mengikuti futsal dari tahun 2002 nggak terlalu banyak tahu tentang futsal Afghanistan. Yang gua tahu mereka peserta AIMAC, gua pernah baca di Bola Lo. AIMAC itu ASEAN Indoor Game and Martial Art. ASEAN Indoor Martial Art Games. Nah, itu ibaratnya sama kayak ASEAN Games, tapi versi indoor. Nah, itulah kenapa kemarin di ASEAN Games di Indonesia itu nggak ada cabang futsal. Itu banyak banget pertanyaan, kok futsal nggak ada, blablabla, segala macam. Setahu gua, dari FIFA itu ada 3 cabang olahraga, sepak bola pantai, dan futsal. Dan cuma ada dua yang boleh dipertandingkan, yaitu sepak bola dan sepak bola pantai. Jadi kembali lagi ke fokus obrolan kita, bahwa semifinal ini ada sebuah kejutan, Afghanistan mengalahkan Indonesia. Lalu siapakah Afghanistan? Yang itu perlu kita bahas kali ini. Oke, kita mulai dari perjalanan mereka dulu. Kita tahu bahwa Afghanistan sendiri ada di grup bersama tuan rumah, yaitu Iran. Nggak gampang, tentunya mereka hadir sebagai runner-up setelah menang lawan Hong Kong 6-1, lalu kalah. Menurut gua kalah tipis ya, dari Iran dengan skor 3-2. Itu ya sebuah pencapaian dan berarti mereka memang layak diperhitungkan menurut gua gitu. Makanya, tapi kita nggak tahu Afghanistan setelah mereka mengalahkan Thailand. Barulah kita melek tentang mereka. Siapakah pemain-pemain yang berbahaya di Afghanistan? Nah, gua mencatat nih ada satu nama yang udah mengkoleksi 4 gol dan dari 1, 2, 3 pertandingan si Afghanistan itu dia dari 4 ya, 4, 2 di grup, 3 2 kali jadi man of the match, yaitu Seyed Hussein Mozavi. Buat cewek-cewek dia ganteng nomor punggung 13 dan memang sangat licin ya kalau ngeliat dari video-video pertandingannya Afghanistan. Nah, gua berpikir bahwa futsal itu nggak cuma satu pemain, ada beberapa pemain lain seperti Ali Arab Zada, ini juga wajib diwaspadai, dan juga nomor punggung 10 mereka Farzad Mahmudi. Ini pemain-pemain inti dari atau starting line up yang biasa dimainkan oleh pelatih Afghanistan. Nah, kalau kita melihat performanya, Afghanistan ini justru bisa dibilang mereka langsung panas ya, langsung tune in. Mereka menang 6-1 lawan Hong Kong, yang notabene juga Hong Kong secara futsal memang biasa aja. Tapi buat gue seperti yang tadi gue bilang, bisa kalah tipis sama Iran sih something sih kalau menurut gue gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai buat anak-anak Indonesia, Sanjaya dan kawan-kawan. Nah, selain pemain tadi 13, 8, sama 10, Afghanistan ini dilatih oleh pelatih lokal, yang gue pikir tentu sangat mengetahui kekuatan atau kemampuan pemain-pemainnya. Di sini gue melihat nothing tulus dari Afghanistan. Kalau cara main ya mungkin setipikal lah ya dengan klub atau tim-tim asal Timur Tengah lainnya yang mengandalkan power dan juga sedikit beberapa pemain yang punya kecepatan. Tapi kembali lagi, gue menganggap bahwa bisa saja Afghanistan menjadi batu sandungan buat Indonesia kalau kita nggak waspada. Itu yang bisa kita korek dari Afghanistan. Sedangkan bagaimana dengan Indonesia? Kita bicara statistik ya. Kita bicara tim yang selalu dimainkan oleh Kensuke. Kensuke selalu memainkan Rizky Xavier, Afif Rizky, Rahmadan Zidani, dan juga Saifullah. Dia selalu menyimpan Sanjaya. Sanjaya nggak pernah tuh jadi starting line up. Kalau nggak salah ya. Sanjaya sendiri sudah mengoleksi sama 4 gol. Dan di pertandingan pertama, kita tahu bahwa Habibi, kiper dari Timnas Putri Indonesia itu kena kartu merah. Lalu pertandingan kedua, Wildan yang akhirnya bermain dengan komposisi pemain 4 pemain sama, yaitu Saifullah, Ais dari Xavier, dan Afif Rizky, dan juga Zidani. Nah, ini memang the winning team sih. Yang kalau pelatih tuh di futsal tuh starting line up tuh enggak selalu the winning team kalau menurut gua. Justru yang emang langsung panas aja gitu, yang secara strategi pun sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya pengen ngedobrak ya di awal ya udah gua akan mainkan tipe-tipe pemain yang ofensif atau tipe grup yang ofensif. Nah, yang menarik dari tim Indonesia adalah dari 3 pertandingan itu pemain terbaiknya itu beda-beda. Dan di 2 pertandingan itu bukan pemain yang mencetak gol. Kita tahu kemarin kita nyetak 7 gol ya, banyak banget itu. Walaupun ini futsal tapi 7 gol itu banyak banget ke gawang Vietnam. 3 Pandega, lalu juga ada Sanjaya 1, Pipo juga nyetak gol. Tapi best player-nya, man of the match-nya yang ditunjuk oleh AFC itu adalah Firman. Dan juga di pertandingan saat menghadapi Irak yang kita menang 2-1, cetak gol Firman sama Ari, best player-nya Ais. Cuma Sanjaya doang jadi best player karena dia hat-trick lah ya. Aneh juga kalau hat-trick terus dia nggak best player, apalagi timnya menang. Jadi menurut gua, Indonesia ini merata. Kita bahkan kemarin sekelas Pandega ya, bukan sekelas Pandega. Pandega itu posisinya tuh sebetulnya di anchor. Artinya ya selama ini dia bermain sebagai pembagi bola, tapi Pandega bisa mencetak gol hat-trick bahkan. Memang dari beberapa kegagalan power play ya dari Vietnam itu sendiri. Tapi gua pribadi big respect banget sama Kensuke yang minta maaf. Dia bilang saat kebobolan banyak di menit-menit terakhir melalui power play itu karena dia nggak mempersiapkan timnya. Ini jarang banget gitu. Dan dikonfirmasi oleh manajer Timnas yang jadi buah bibir karena cantik. Chelni Pitasari. Chelni sendiri bilang bahwasanya ini baru pelatih gitu. Saat timnya melakukan kesalahan dia yang bertanggung jawab gitu. Nah, ini pelajaran juga buat pelatih yang suka nyalah-nyalahin pemain, nyalah-nyalahin lawan, nyalah-nyalahin keadaan segala macam. Ya kalau lo kalah ya lo kalah, atau kalau lo salah ya lo salah. Itu sih yang bisa gue tangkap. Dan emang gue pengen ngebahas Kensuke sih suatu hari nanti. Mungkin juga gue pengen datengin Kensuke, misalnya nanti dia lagi TC di Jakarta. Gue pengen minta waktu ngobrol 10-30 menit gitu. Nah, kembali lagi ke partai semifinal. Semifinal antara Afghanistan dan Indonesia ini, gue harap gak ada kejutan ya. Gue harap gak ada kejutan, karena gue pengen banget melihat Indonesia lawan Iran lagi. Dan kita bisa ngalahin Iran di kandangnya gitu. Karena gini, kalau kita bicara tolak ukur futsal di Asia, itu bicara Iran. Iran itu raja Asia lah. Bisa dibilang Iran pun nembus pernah nembus empat besar Piala Dunia ya, atau Grand Prix pun dia mereka diundang segala macam sebagai wakil ya. Jadi kalau seandainya kita bisa mengalahkan Iran tuh pasti pada nengok tuh Eropa, Amerika Latin, gila Iran kalah sama Indonesia bla 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 segala macam. Walaupun kemarin udah nengok sebetulnya. Jadi gue pengen tuh dunia futsal atau futsal level dunia tuh melihat Indonesia seperti apa. Ya kurang lebih itu yang gue anggap untuk partai semifinal pertama. Besok Kamis 20 Juni Indonesia menghadapi Afghanistan. Habibie udah bisa main, dari kemarin juga udah bisa main kayaknya. Jadi menurut gue Indonesia full team, gak ada yang cedera juga. Kayaknya mereka juga udah all out. Memang Kensuke gak banyak memainkan semua pemain ya, artinya ada beberapa pemain yang bermainnya juga gak banyak. Tapi ini positif. Kenapa? Karena memang di futsal itu bicara, sekali lagi bicara chemistry penting. Lo gak bisa bilang, oh pak semua pemain harus dimainkan gitu. Ya semua pemain harus siap di bangku cadangan, jadi gak harus, oh ini bermainnya belum nih segala macam. Baik lagi kan kesiapan si pemain dilihat, bahkan dari pada saat pemanasan pun dilihat. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu, kalau misalnya persentase, ya karena gue orang Indonesia, biar kayak Hazard ya kan. nyum-nyum batch gitu kan. Gue heran deh, ini agak sedikit out topic. Gue heran sama netizen gitu. Kenapa sih pendukung Chelsea Hazard nyum logo Real Madrid aja pada baper gitu. Gue pendukung Chelsea dari tahun 96. Gue gak baper gitu. Gue menganggap kalau itu gak perlu diheboh-hebohin lah ya. Hazard nyium Hazard Aswad tuh baru. Atau Hazard ngucapin dua kalimat syahadat tuh baru heboh. Jadi gini menganggap ya namanya digaji terus lu disuruh nyium logo klub lo ya dilakuin lah. Pasti-pasti kan gajinya juga pasti gede lah di Madrid. Nah itu sedikit out of topic sebelum kita masuk ke Jepang melawan Iran. Gue menganggap ini 50-50, lo gak peduli main di Iran, gue nonton tadi malam lawan Lebanon aja agak-agak PR ya mereka ya. Kita lihat perjalanannya aja lah di babak grup. Di babak grup sendiri, Iran itu banyak banget kebobolan menurut gue. Mudah sekali ditembus, bahkan untuk tim sekelas Hongkong aja mampu mencetak 3 gol ke gawang Iran. Nah ini menjadi catatan khusus yang menurut gue. Kenapa? Karena futsal itu balance. Lu gak cuma bicara nyerang aja pak gitu kan. Lu juga bicara pertahanan yang baik. Kalau misalnya lu tidak mampu membuat pertahanan yang bagus atau menyatakan kenyamanan, yang nyerang juga akan frustasi nantinya. Itu yang menurut gue harus diperbaiki. Nah, di babak grup kebobolan 3 dari Hong Kong, 2 dari Afghanistan, dan tadi malam kebobolan 2 lagi dari tim Lebanon yang menurut gue catatan buruk ya bagi Iran, apalagi bermain di kandang mereka sendiri. Sedangkan Jepang bermain sangat efektif. Nah, ini dia nih. Samurai muda ini juga sebetulnya nggak mencetak gol banyak ya, tapi mereka memiliki pertahanan yang solid. Dari 3 pertandingan mereka cuma kebobolan 2 gol. Dari Tajikistan 1 dan dari Vietnam 1. Walaupun nggak terlalu produktif-produktif amat. 7 gol dari 3 pertandingan. Artinya ya cuma 2 sekian persen lah setiap pertandingannya. Tentu berbanding terbalik dengan Indonesia yang nyetak gol 6, 2, tambah 7. Berarti 15. Satu pertandingan Indonesia rata-rata 50. Nah ini akan menjadi pertandingan yang menurut gue Iran secara teknis akan menguasai pertandingan, tapi Jepang akan menangkan counter attack. Dan perlu lo ketahui, technical study group dari tahun ya, Piala Dunia 2012 di Bangkok, 2016 segala macam gitu, tim yang memenangkan pertandingan itu kebanyakan adalah tim-tim yang memang memiliki pertahanan solid dan mampu mengkonversi gol melalui counter attack. Itu persentasenya sampai 70% di tahun 2012. Agak membosankan karena gue bukan tipe pelatih yang senang defend dan counter attack. Jadi gue pikir 50-50 untuk Iran Jepang, sedangkan Indonesia dan Afghanistan Indonesia 55-45, Tolong jangan taruhan. Ya, nggak usah taruhan lah ya. Haram. Haram. Ya, jangan taruhan. Nah, mudah-mudahan dengan lo tidak taruhan menjadi berkah buat Indonesia bisa lolos ke final. Gue sih berharap ketemu Iran. Tapi kalau mau ketemu Jepang ya kenapa enggak? Mudah-mudahan bisa juara dan bisa menjadi prestasi terbaik Indonesia di futsal selama 2002 sampai 2019. Itu aja preview dari semifinal besok 20 Juni. Gue juga berharap bisa nonton juga dan bisa ngebahas lagi. Besok itu Kamis, itu gue jam 6 itu gue ngaji biasanya. Oke, itu aja dari gue untuk review kali ini. Dengerin podcast Potfoot terus, karena gue akan ngebahas kalau misalnya gak ada pertandingan kayak sekarang, mungkin gue akan ngebahas bagaimana menciptakan tim untuk atau biaya untuk Liga Nusantara, biaya untuk Liga Pro, terus bagaimana prosedur untuk mendapatkan lisensi itu nggak banyak yang tahu, atau dari manakah duit tim futsal itu juga seru. Kemarin Bola Lab yang ngebahas gaji juga seru kalau dibahas lagi gitu, dan mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat untuk gue dan lo semua tentunya, insan futsal Indonesia. Oke, sekian Potfoot episode 3. Jaya terus futsal Indonesia.